αξιόλογους κριτικούς, ποιους έχετε ξεχωρίσει και στις μέρες της δικές μας, αν υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν έξω από το δημοσιογραφικό κλίμα, αλλά και πιο παλιά, στη μεταπολεμική Ελλάδα, στην εποχή του 30, σε αυτά τα χρόνια, ποιοι νομίζετε ότι σαν κριτικοί κρατήσανε πραγματικά τη σημασία της λέξεως, είχανε γνώσεις, είχανε δυνατότητες?
Εγώ πιστεύω ότι εξαιρετικός κριτικός μας, γιατί ήταν απαλλαγμένος και από εμπάθειες, υπήρξε ο Μάρκος Αργέρης. Και όπως σας είπα, πάλι λέγω, ο Καραντώνης. Παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, ήταν ο Πολίτης, ο Φώτος Πολίτης, διότι και αυτός ήταν εξαιρετικά μορφωμένος, αλλά δυστυχώς και αυτός είχε αρχίσει από συγγραφέας αποτυχημένος. Και αυτό είναι ο Φώτος Πολίτης, και αυτό είναι μειονέκτημα για τον κριτικό, να έχει ξεκινήσει ως αποτυχών συγγραφέας. Όπως ο Άλκης Θρύλος, εξεκίνησε αποτυχών συγγραφέας. Δεν του έχω εμπιστοσύνη πια.
Κάτι άλλο πιο σημερινό, κυρία Αλεξίου, για τους νέους που ασχολούνται με τη λογοτεχνία. Θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη σας, αν πιστεύετε πως έχουν γνώσεις από τη μια, από την άλλη σοβαρότητα και σύνεση, ή μήπως διακρίνονται από πνεύμα ψευτοδιανοουμενισμού. Συγκριτικά πάντα με τους νέους της δικής σας εποχής, πως αντιμετωπίζετε τη νέα γενιά που ασχολείται με το θέμα της λογοτεχνίας πιο γενικά?
Η εποχή που ζούμε τώρα είναι η εποχή της διαφήμισης. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος, και ο κόσμος των νέων έχει αντιληφθεί, ότι με τη διαφήμιση μπορείς να αποκτήσεις όνομα ακόμα και σε ιδιότητες που δεν έχεις. Και η πιο εύκολη ιδιότητα είναι να σε πούνε ποιητή, γιατί η ποιήση δεν απαιτεί να καθίσεις στο τραπέζι να μάθεις τους νόμους της φυσικής, δεν να καθίσεις να μάθεις τους νόμους των μαθηματικών, να μάθεις την ιστορία της ανθρωπότητας, να μάθεις τη χημεία από την αρχή ως το τέλος. Μπορείς να καθίσεις στο τραπέζι σου, να γράψεις 5-6 φράσεις και να τις τυπώσεις και να τις δώσεις, να τους δώσεις τον τίτλο ποίηματος. Και γι' αυτό όλοι με την ευκολία του ποιητή, από τη πλευρά της συγγραφής λέω, γίνονται όλοι ποιητές. Σου φέρνουν βιβλία, τα οποία βιβλία, χειρόγραφα, τετράδια ολόκληρα. Και θα μου πείτε, μου λένε, και τότε τι κάνεις όταν σου φέρουν ένα τέτοιο? Το λέω, δεν είναι τίποτε, παιδί μου. Δεν είναι ούτε ποιήση, ούτε νοήματα έχεις, ούτε γλώσσα ξέρεις. Τι να σου πω τώρα, ότι είσαι ποιητής? Δεν είσαι. Όταν είσαι 18 χρονών και έχεις ένα τετράδιο με 50 ποίηματα, και ενώ δεν ξέρεις, να σου πω τώρα μία λέξη τι σημαίνει, τους λέω, ευίωνος τι θα πει? Λέει, δεν ξέρω. Του λες, τι θα πει προοπτική? Δεν ξέρω. Τι ποίηση θα γράψεις, αφού είσαι γράμματος? Λοιπόν, η ποίηση σήμερα έχει μπει στο πλέγμα της ευκόλου πραγματοποίησης. Γίνονται ποιητές γιατί είναι εύκολο. Εχθές ήρθε ένα παιδί και είχε γράψει του κόσμου τις βλακίες. Δεν ήξερε. Λέει, και έχω, λέει, γράψει, λέει, και τον επίσημο στίχολο. Ποιος είναι, παιδί μου, επίσημος? Λέει, η ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, παιδί μου, δεν την ξέρεις την ομοιοκαταληξία. Όχι μόνο τον αριθμό των στίχων, γιατί θέλεις να μου πες ότι θέλεις να κάνεις επίσημη ποίηση σαν του Παλαμά, σαν του Βάρναλη. Μα εσύ, παιδί μου, δεν έχεις ιδέα. Ξέρεις ότι οι στίχοι αυτών των ανθρώπων μετριώνται? Να σου πω, λέγω ένα στίχο, να τον μετρήσω. Είναι τόσες συλλαβές. Εσύ σκέφτηκες τέτοιο πράγμα? Όχι, λέει, ποτέ. Και η ομοιοκαταληξία σου δεν είναι ομοιοκαταληξία. πρέπει να πάρεις, λέω, το βιβλίο της μετρικής, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, να διαβάσεις μετρική και ύστερα να γράψεις κλασικό στίχο. Ελεύθερο δε, μην τολμήσεις να γράψεις, διότι είσαι ακόμα μικρός και δεν έχεις υποφέρει στη συνείδησή σου εκείνα τα βαθύτερα νοήματα, τις βαθύτερες σκέψεις, τα βαθύτερα πάθη που θα μπορούσαν, θα σου υπαγορεύσουν μια ποίηση φιλοσοφική σαν του Καβάφη, παραδείγματος χάρη. Και ο Καβάφης κάνει σχεδόν ελεύθερο στίχο. Αλλά τι νοήματα έχει αυτός ο ελεύθερος στίχος. Λοιπόν, τα παιδιά τα τωρινά είναι θύματα της διαφήμισης, του εύκολου κέρδους. Όπως παίρνουν ένα παντελόνι και το πουλάνε στο δρόμο, γράφουν και πέντε στίχους και τους τυπώνουν. Δεν πειράζει, ας βρίσκουν και οι τυπογράφοι εύκολη δουλειά.
Δυστυχώς, κύριε Αλεξίου, η γνώμη σας αγγίζει μια πραγματικότητα εξαιρετικά λυπηρή και απαράδεκτη. Όμως θα ήθελα να μας διευκρινίσετε το εξής. Αυτή καθ' αυτή η κατάσταση, όπως εσείς την εκθέσατε, έχει χαρακτηριστικά κοινά και αναλογικά γνωρίσματα με τους νέους της εποχής σας. Μπορούσαν δηλαδή εκείνοι να έχουν μια θέση πιο συγκροτημένη γύρω από αυτά τα πράγματα? Ή μήπως υπήρχε και τότε μια αντίστοιχη προχειρότητα?
Δεν υπήρχε τέτοια προχειρότητα, γιατί ο κόσμος, και μέτρια μορφωμένος να ήταν, καταλάβαινε ότι η τέχνη, η ποίηση είναι ένα ιερό λειτουργήμα και το εσέβετο. Τώρα βλέπεις ανθρώπους με μεγάλη ευκολία, του λες τι είσαι παιδί μου, τι ασχολείσαι, τι επάγγελμα έχεις, και σου λέει είμαι ποιητής, είμαι συγγραφεύς. Μα ποιος τολμά σήμερα να πει είμαι συγγραφεύς? Και όμως εγώ το ακούω κάθε μέρα.
Είναι η φεδρή πλευρά του πράγματος και δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα.